më shumë gra në ekipin e saj. Ky nuk është një miratim i fuqishëm për zgjerimin si një politik, dhe unë e kuptoj që Ukraina dhe Moldavia po shpresonin për dikë të profilit pak më të lartë dhe mundësisht nga vendet baltike dhe miqësore. Ajo gjithashtu do të jetë përgjegjëse për fshinësinë lindore, që do të thotë Azerbajxhani, Armenia dhe Bielorusia. Pyetja është sa kohë do t'i mbetet për këtë rishe. Duke ardhur nga ish Jugosllavia, duket e qartë se Marta Kos do të fokusohet në Ballkanin Perëndimor. Dhe në një mënyrë, kjo ka kuptim të plot pasi shumë nga vendet atje aktualisht kanë avancuar më shumë se sa Ukraina dhe Moldavia në rrugën e tyre drejt BE-s, dhe ato janë ndjerë paksa të anashkaluara nga Bruxelli në vitet e fundit. Ajo ka të ngjarë të mos jetë aq kontroverse sa komisionari aktual hungarez për zgjerim Oliver Varhej, i cili qartazi ka vënë një vulë shumë hungareze në këtë rol. Por përsëri duket se zgjerimi nuk është në krye të agjendës në Bruxelles për vitet që vijnë. Ryan Wesley Ruth dyshohet se bëri përpjekje të vriste ish presidentin Amerikan Donald Trump, por për para kësaj a njihej si një mbështetës aktiv i ushtrisë Ukrainës në luftën e saj kundër pushtimit Rus. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në muajt e parë pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia, Ryan Wesley Ruth ishte shpesh në Kiev. Fliste me kalimtar, ju drejtohej atyre në anglisht, shkëmbente numrat e telefonit dhe kërkonte ndihmë për të mbështetur forcat armatosura të Ukrainës. Ai shihej nga vullnetarët që shkonin në Kiev si një lloj nuske për ushtrinë e Ukrainës, thot Christian Lutz, një gjerman që drejton një organizatë ndihme të quajtur Phoenix dhe që u takua me Ruthin disa herë në vitin 2022. Burri i rekrutues me një flamur amerikan rreth qafës së tij, kështu i referoheshin të gjithë, thot Lutz për Radion Evropa e Lirë. Ai dukej se ishte një ujk i vetmuar, nuk ishte kolega apo miq me vete, shton ai. Ruth, 58 vjeç, tani dyshohet për përpjekje të mundshme për të vrarë ish presidentin amerikan Donald Trump, tani kandidat i Partisë Republikane për president. Ruth u arrestua nga policia në Floridë më 15 shtator, pasi agjentët të shërbimit sekret e panë duke drejtuar një pushkë në drejtim të Trumpit, derisa ai luante golf në një klub në West Palm Beach. Ndërkohë që nuk ka ende prova që i lidhin përpjekjet e Ruthit në Ukrainë me incidentin në Floridë, arrestimi i tij ka habitur njerëzit që i kanë kryqëzuar rrugët me të në Ukrainë. Çfarë është duke ndodhur? Kjo nuk mund të jetë vërtet, tha Lutz kur dëgjoi lajmin për arrestimin e Ruthit. Disa nga njësitë luftarake vullnetare më të njohura në Ukrainë u distancuan shpejt nga Ruth, duke lëshuar deklarata që i mohonin të gjitha lidhjet me të. Ruth nuk ka shërbyer kurrë në Legjionin Ndërkombëtar të Drejtorisë Kryesore të Inteligjencës së Ministrisë së Mbrojtjes në Ukrainë. Ai nuk ka asnjë lidhje me njësinë tha Legjioni Ndërkombëtar, një njësi e përbërë nga vullnetarë të huaj në një postim në Telegram. Në prill të vitit 2022, Ruth u shfaq në një tubim në Kiev në mbështetje të batalionit Azov, një njësi ushtarake diskutueshme, por e nderuar nga shumë në Ukrainë për aftësitë e saj luftarake. Ruth u shfaq edhe në një video të publikuar në maj të vitit 2022 nga një llogari në Twitter e drejtuar nga të afërmit e anëtarëve të Azovit. Duam të deklarojmë zyrtarisht se Ryan Wesley Ruth nuk ka asnjë lidhje me Azovin dhe nuk ka pasur asnjë lidhje me Azovin, tha grupi në një postim në X me 16 shtator. Duke folur për Radion Evropa e Lirë me telefon nga Gjermania, Lutz thot se është takuar me Ruthin në udhëtimin e tij të parë në Kiev në qershor të vitit 2022. Duke i shumë komunikues dhe i përqendruar në detyrën e tij për t'i futur të huajt në ushtrinë Ukrainës, se thot Lutz. Njëherë po udhtonim në për Kiev, kur ai doli me idenë për të kërkuar një fabrikë për ndërtimin e dronëve. Një fabrikë për prodhimin e dronëve, thot ai. Lutz tregon se më vonë bllokoi atë në media sociale, sepse siç thot, ai po e bombardonte me mesazhe. Këmbgulja dhe prania publike i sollën Ruthit vëmendjen e disa gazetarëve, përfshir ata të revistës Newsweek, e cila botoi një intervistë të shkurtër me të në publikimin rumun. Ky konflikt është padyshim bardhezi. Kjo ka të bëjë me të mirën kundër së keqes, citohet të ketë thënë Ruth në atë intervistë.
Shtetet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të diskutojnë sot kërkesën e palestinezëve për të dhënë fund pushtimit izraelit të territoreve palestineze brenda 12 muajve. Teksti i projekt rezolutës që është përballur me kritika të ashpra nga Izraeli bazohet në një opinion këshillues të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili e cilëson si të paligjshëm pushtimin e vazhdueshëm izraelit që nga viti 1967. Izraeli është i detyruar të jap fund pranisë të paligjshme në territorin e pushtuar palestinez, sa më shpejt që të jetë mundur, thuhet në opinionin e përpiluar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s. Në përgjigje, vendet arabe kanë bërë thirrje për një seancë të posaçme të kësaj asambleje. Projekt rezoluta kërkon gjithashtu tërheqjen e forcave izraelite nga territoret palestineze, ndalimin e vendbanimeve të reja, kthimin e tokave dhe të pronave të sekuestruara, si dhe mundësinë e kthimit të palestinezëve të zhvendosur. Kompania që zotron Facebookun, Meta, tha se do të ndaloj disa media shtetërore ruse në platformat e saj, përfshir RT-n dhe Rosia Segodnian. Sipas Metas, këto media kanë përdorur taktika mashtruese për të kryer operacione të fsheta të ndikimit në internet. Kjo ndalesë përbën përgjigjen më të ashpër të kompanisë më të madhe në botë të mediave sociale kundër mediave shtetërore ruse. Deri më tash ajo ka ndërmarr hapa më të kufizuar si bllokimi i reklamave të tyre. Pas shqyrtimit të kujdesshëm ne i kemi zgjeruar masat kundër mediave shtetërore ruse, tha Meta. Sipas saj, zbatimi ndalesës do të filloj gjatë ditëve në vazhdim. Përveç Facebookut, Meta zotron edhe Instagramin, WhatsApp dhe Threads. Organizata e ndihmës mjekët pa kufi njoftoi se është detyruar të ndërpres operacionet e saj në Rusi. Me keqardhje duhet të ndalojmë aktivitetet tona në Rusi, tha organizata me bazë në Zvicër. Mjekët pa kufi kanë qenë në Rusi që nga viti 1992, por ata thanë se janë njoftuar nga Ministria e Drejtësisë e Rusisë në gusht se zyra e tyre është hequr nga regjistri organizatave jo qeveritare. Gjatë veprimtarisë në këtë vend, ata kanë qenë aktiv në rajonet e Moskës, Shën Petersburgut, Çeçenis, Ingushetis, Dagestanit e të tjera. Ata janë përqendruar në trajtimin dhe parandalimin e tuberkulozit, HIV-it dhe sëmundjeve të tjera infektive, si dhe në punën me grupet e rrezikuara përfshir imigrantët. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, mjekët pa kufi kanë ofruar ndihmë mjekësore dhe humanitare për refugjatët nga Ukraina, si dhe për rusët që kanë lëvizur nga zonat kufitare në rajonet më të sigurta të Rusisë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.